ушул трагедиядан кандай тыянак чыгарат, ошондон көз каранды. Акыркы 20 жылда эки ирет кайталанган калабанын Кыргызстан үчүн башкы сабактары кайсылар болду? Темага Улан Алымкулуулу кайрылат.
Буга чейин баяндамалар жарыяланган улуттук парламенттик жана ырлык комиссиялардын тыянактары бири биринен айырмаланганы менен алар бир маселеде мунасабат табышты. Ал Кыргызстандын түштүгүндө акыркы 20 жылда улуттук кагылыштын эки ирет кайталанышынын бир эмес бир нече себептери атүгүл тарыхый тамыры да бардыгы. 90-жылкы жана 2010-жылкы жаңжалдардын тутанып кетишине түрткү берген окуялар, конкреттүү каармандар эки башка, бирок алардын тарыхый тамыры жана түпкү себептери, айрым фактылары окшош. Эки жаңжал тең Кыргызстанда борбордук бийлик алсырап, саясий элита ичара бийлик талашып турган учурда болду. Улуттук комиссия жаңжалдын түпкү себептеринин бири катары туура улуттук саясат жүргүзүлбөгөнү, саясат жүрсө дал декларация форматында гана болуп, практикалык иш чаралар менен коштолбогондугун атаган. Мамлекет иш үстүндө этникалык саясаттан четтеп кеткенин жана өткөн жылдары этносаясий интеграциянын эффективдүү моделдерин же үлгүлөрүн сунуш кыла албагандыгын баяндамасы кыргыз коомчулугунда карама каршылык менен кабыл алынган ырлык комиссияда белгиледи. Мындай шартта өткөн жылдардын тажрыйбасы көргөзгөндөй жогорку кеңешке өзбек жамаатына шайланган айрымдар буга расмий Бишкектин колдоосу балким соодалашуу менен жетишкен парламент депутаттары коомдук аң сезимде бул улуттук азчылыктын саясий жана башка ысыктарынын негизги коргоочусу катары каралып келди. Ошол эле учурда Бишкектеги борбордук бийликтин асыресе мурдагы эки президенттин дарегине алар өзбек жамаатынын азыр жикчил катары күнөөлөнүп жаткан лидерлерин саясий кызыкчылыкта, анын ичинде шайлоо өнөктүктөрү учурунда жамааттын добуштарын алуу үчүн пайдаланган дегенде айыптоолор жок эмес. Улуттук илимдер академиянын социалдык изилдөөлөр борборунун директору, философ илимдеринин кандидаты Нурбек Өмүрали былтыркы окуялардан Кыргызстан саясатта чыгаруу керек болгон сабак катары төмөнкү учурду белгилейт.
Главным уроком я считаю, что надо всем нам, всему нашему народу задуматься о роли политики в жизни нашего общества, в жизни каждого народа.
Башкы сабак катары менен биз баарыбыз саясаттын коомдогу жана ар бир элдин турмушундагы ролу жөнүндө ойлонуубуз керек деген айтат элем. Маселе эмнеде? Кыргыз этносунун турмушу саясатка жык толгондуктан кыргыздар ар кандай экендигине баары көнүп бүткөн. Бири социал-демократ, экинчиси арнамызчы, үчүнчүсү атамекенчи. Бирок тилекке каршы Кыргызстандагы башка этностор арасында да түрдүү көз караштар бар деген ойго эч ким көнгөн эмес. Андыктан тигил же бул этнос саясий күрөштүн жолуна түшкөндө биздин коомдук аң сезимде ал бирдиктүү монолит катары кабыл алынат. Мындан улам тигил же бул этнос саясий көз караштарын жактабастан топтолуп алып өзүнүн этникалык жана улуттук кызыкчылыктарын көздөп кетет деген кооптонуу бар.
Отражение там так далее. А свои какие-то этнические национальные интересы.
Жогорудагы ой пикирден улам, албетте өзүң өкүлү болгон улуттун ысылын коргонун эмнеси жаман деген суроо жарылбай койбойт. Бирок Кыргызстанда калтын уюткусун түзгөн кыргыздар же асылып түзгөн өзбектер болобу, алардын арасынан чыккан саясий лидерлердин улут маселеси менен ойнобоосу былтыркы окуялардын алынуучу башкы сабак экендигин укук коргоочу Азиза Абдырасулова да айтат.
Мен буга мисал катары ошол 14-15 майдагы окуяны айтып кетким келет. Ошондо ушул Жалал Абад областтык администрацияны бошотууга ошол Кадыржан Батыров баштаган өзбек улутунун баягы Родина партиясы жана ушу өзбек улутундагыларды катыштыруунун канчалык деңгээлде кереги бар эле биздин Кыргызстандын баягы укук коргоо кызматкерлери кайда жүрүшкөн болчу ушундай иштерге,
дейт укук коргоочу Азиза Абдырасулова. Кыргызстан азыр жаңы саясий системанын шартында жашап жатат. Көпчүлүктөн болобу, улуттук азчылыктан болобу, саясий майданга чыгууну каалагандарга алдыда ошол жаңы системанын эрежелерин карманууга туура келет. Башкача айтканда, бир улутка негизделген саясий партия курууга болбойт. Парламентке киргизи келген саясий партиянын талапкерлери арасында азчылыктын өкүлдөрү болушу абзел. Улуттук илимдер академиянын социалдык изилдөөлөр борборунун директору Нурбек Өмүралиев Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, былтыркы окуянын дагы бир сабагы саясатка келгенде плюрализмдин маселен өзбек жамаат арасында да сиңишине шарт түзүү, бул өз кезегинде саясий сереге ал чөйрөдөн конструктивдүү лидерлердин чыгышын шарттайт.
Политический плюрализм, который будет проникать в жизнь различных этносов, он и будет нашим спасением. И тогда уже все будут знать, что не только кыргызы разные.
Түрдүү этностордун турмушуна сиңүүчү саясий плюрализм биздин сактоочубуз болот. Ошондо баары кыргыздар эле ар кандай эмес деген. Жакшы жаман адамдар кыргыздардын арасында эле эмес, өзбек, орус этнос арасында да бардыгын түшүнө баштайт. Качан биз өзбек жамаатынын өкүлдөрү да өз ичинде бири-бирин сындоосуна жетишкенибизде, биз да алардын арасында жакшы да жаман да адамдар бардыгын биле баштайбыз. Ал эми азыр кырдаал мындай болуп атпайбы? Кыргыздар өз этносу ичиндеги саясий элитанын дурус буруш жактарын анализдөөдө. Өзбектер менен орустар болсо, анализдей албай атышат же буга шарт жок. Андыктан саясий жараян тигил же бул этникалык лидер ким экендигин өздөрү аңдап биле алгыдай багытта кетүүсү керек. Муну ички саясий дискуссия аркылуу гана көргөзүү мүмкүн. Андыктан орус же өзбек этносунун өкүлдөрү бири-бирин сындаганда, алар жакшы же жаман адам экендиги билине баштайт. Ошондо аларга адамдар кандайдыр бир бирдиктүү этнос эмес, инсан катары мамиле жасоого түшөт.
Смотреть, кто из себя и что представляет тот или иной этнический лидер.
Дейт Нурбек Өмүрәлиев, ташкенттик көз каран саясаттануучу Фархат Толибовдун айтымында ошо калдырган жыйынтыкты жана сабакты эле Кыргызстан калкы өзү чыгарышы керек.
Я думаю, самый главный урок.
Менимче, бул окуялардын эң башкы сабагы кандай жаңжал же башаламандык болбосун, ал кимдир бирөөлөр койгон максаттарга арзыбай тургандыгы, эң башкысы адам өмүрү кымбат экендиги. Андыктан бул окуяларга шыкак берген адамдар койгон максаттар орундалары арсар, кан төгүү адамдар ортосундагы карым катнашты гана начарлатат.
Фархат Толибов Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, Кыргызстандагы былтыркы жаңжалдан Борбор Азия чөлкөмү ала турганда сабак бар.
Это то, что Центральная Азия замедлился процесс регионального объединения, региональной
Бул Борбор Азияда аймактык биригүү, аймактык интеграция жараяны жайлап калгандыгы. Аймактык интеграция жок. Менимче бул дагы баарыбыз үчүн сабак жана көйгөй.
Вот это, я думаю, главный урок и главная проблема для всех нас.
Ош шаарынын тургуну, укук коргоочу жана адвокат Идирисбек Кубатбековдун пикиринде, бир жылдан кийин былтыркы жаңжалдан жааташкан эки эл алуучу эң башкы сабак алар баары бир эри шаркак жашоого аргасыз экендиги.
Я болду. Болуп өттү, бирок эң чоң сабак окуя болгондон кийин деле кайрадан эле ошол конфликтке барган өзбек жана кыргыз улуту бирге чогуу жашоону улантып жатат да. Демек мен ойлойм, ушул эл бүгүн кыргызы болобу, өзбеги болобу, ушул кайрадан чогуу жашоо улантып жатканыбыздан биз чоң сабак алышыбыз керек.
Улутаралык жаңжалдын бир жылдыгын утурлай жергиликтүү жана айларлык комиссиялардын адам укугун коргоочу уюмдарын кошкондо онго жакын баяндама жарыяланды. Ал иликтөөлөрдүн жыйынтыгында былтыркыдай жаңжал кайталанбаш үчүн кыргыз бийлиги менен өкмөттүн дарегине ондогон сунуштар берилди. Алардын канчасын бийлик жана коомчулук кабылат жана аткарат, муну убакыт көргөзмөкчү. Бирок калаба кайталанбасын десе, жаңжалдын башкы сабактары менен түштүктөгү кыргыз жана өзбек коомчулугу, жергиликтүү жана ага катары борбордук бийлик ага макул же макул эместигине карабай эсептешүүгө туура келет. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Убуду таңкы Азаттык программа студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы азыр ушул саатка карата башкы кабарлардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздай. Кытай Эл Республикасынын төрагасы Ху Цзиньтао бүгүн 3 күндүк сапар менен Казакстанга барат. Астанада президент Нурсултан Назарбаев менен жолугушуп, анда негизинен экономикалык маселелер талкууланары айтылууда. Түркиядагы парламенттик шайлоодо өкмөт башчы Режеп Тайип Эрдоган баштаган Акыйкат жана Өнүгүү партиясы жеңгендиги кабарланууда. Кыргызстандын түштүк аймагында күч органдары 15-июнга чейин күчөтүлгөн тартипте иштешет. Тегеранда президент Махмуд Ахмадинежадтын кайра шайлангандыгынын 2 жылдыгына карата 1000 киши тынч жүрүшкө чыгышты. Ливия бийлиги Эз-Завия шаарынын жанында кармашта козголоңчулар жеңилгендигин айтып жатышат. АКШ кыргызстандыктарга виза алуу режимин жеңилдетүү ниетин билдирди. Борбор Азиядагы мигранттардын көйгөйү талкууланат. Бүгүн Ысык Көлдө Борбор Азиялык эмгек мигранттарынын укугун коргоо маселелерине арналган 2 күндүк эл аралык жыйын башталганы турат. Борбор Азия жаштары үчүн демократия мектеби уюштурулат. Бүгүн Бишкекте Борбор Азиядагы жаш лидерлер үчүн жайкы демократия мектеби ишин баштайт. Үй жандыктарын багып өстүрүү маселелери дагы бүгүн Борбор Азия Жумуриятында үй жаныбарларын багуу маселелерине арналган ири жыйынды Бишкек шаарында өткөргөнү жатышат. Ушул жана башка кабарларды сиздер интернеттен да чогуу окусаңыздар болот. Биздин интернеттеги дарегибиз Азаттык чекит кежи. Уктуруубузду улантабыз. Thank you. Кезегиме азаттыкты миң кырдуу дүйнө рубрикасында даңкы ааламга тараган француз сүрөтчүсү Пол Гогендин өмүрүн, чыгармачылык дүйнөсүн кабарчыбыз Амирбек Азам уулу иликтеп көрдү.
Пол Гогендин коюу, ачык боектор менен тартылган шайдай түркүнтүү сенгектери бүгүн алтындан да кымбат бааланат. 3 майда Нью-Йоркто устаттын жыгачтан сомдолгон таитилик кызы 11,3 миллион долларга сатылды. Бул постимпрессионисттер мектебинин алттарынын бири эсептелген сүрөткердин кымбат сатылган 8-чи эмгеги болду. 2004 жылы анын энелик 2 деп аталган полотносун белгисиз кардар 39 миллион долларга сатып алган. Бөген таитилик кыздын бюстуну 1884 жылы сынчы коллекционер Жан Долендин 10 жашар кызына Гаитиден ала келген табериги катары берип жатканда жөнөкөй куурчактай көргөндүр. Бирок жарды жашаганына карабай өзүн улуу талант деп билген кылк алим эмгектери түбөлүккө калаарынан эч качан күмөн санаган эмес. Мен улуу художник экенимди билем деп жазат ал 1892 жылы аялына. Тынч океандын түштүгүндөгү Полинезия аралдары, тагыраак айтканда Таити, Париждин казандай кайнаган жашоосунан тажаган ысмы ак сөөк буржуйлар жана өнөр адамдар арасында белгилүү. Бирок супрасы курук сүрөткердин кыялында адам менен табият жоорулуша жашаган бейиштин төрүндөй болгон. Гоген 1891 жылы сүрөттөрүн аукциондон сатып, жол кирээлик акча топтоп алып, Таитиге жүрүп кетет. Гогендин бул кадамы кыргыз эл сүрөтчүсү Рустамбек Шыгаевтин айтышынча анын чыгармачылыгы үчүн абдан үзүрлүү болду.
Өзү ошо Франциядан качып кетип Таитиге барып, Таитиде ошо өзүнүн бир фольклордук жагынан терең философиялык чыгармалары менен баягы жаратылышын, Таитинин элдердин образдарын берип, мына дүйнөгө атагы таанылды да. Ошонусу менен бул Гоген башка сүрөтчүлөрдөн өзүнүн кесиптештеринен ушинтип менен айырмаланды да.
Таити аралында жашы 40 болгон Пол Гоген жапай жана берекелүү жаратылыштын койнунда эркин жашаган. Өңдөрү кыргыздардай күнгө бышкан чымыр дене, мүчөлүү аялдардын керемет сүрөттөрүн тартат. Табияты жана жүрүм туруму турмуштук эрежелерге сыйбаган, эксперименттен коркпогон таланттын бул мезгилге таандык сүрөттөрү декоративдик панного да окшоп кетет. Полинезиянын жаратылышы эли Пол Гогендин ички дүйнөсүнө жана чыгармачылыгына чоң таасир эткенин Бишкектеги сүрөт академиясынын живопись факультетинин башчысы Сүйүтбек Төрөбеков да белгиледи.
Маританияга, Полинезияга барганда накта өзүнүн жүзүн тапкан, чын айтканда. Ал жакта болсо баягы жаратылыш таза, первозданный вид деп коет го орусча. Ушундай нерсени ал жактан көргөндө ошол жерде жашаган адамдар дагы жаратылыш камыр жумур болуп жоорулушуп таза мамиледе болгон жаратылыш менен бирдей. Бул баягы Франциянын Париждегидей эмес, таптакыр бөлөкчө болгон да.
Пол Гогендин Полинезиядагы сүрөттөрүнүн каармандары негизинен таитилик сулуулар. Кылк алим сен кызганасыңбы деген эмгегинде күнгө кызыган кумда жүрөгүн туйлаткан сырларын бөлүшүп отурган эже сиңдилердин тунжурап ойлонуп калган абалын чагылдырат. Ал эми арбактардын руху козголгондо деп аталган сүрөттөн биз таттуу уйкудагы сулууну табигый абалында көрөбүз. Бул айтылган жана биз кайдан келдик, биз кимбиз, биз кайда баратабыз, ошондой эле Таити пасторалы деп аталган сүрөттөрдөгү жылаңач же жарым жылаңач аялдардын бейкуттугун сыдырым жел гана бузбаса деги жөн адам бузганга да аппарчуудай эмес. Акын Эгемберди Эрматов кыз жатат күн кактап денесин оф деген ырын Пол Гогендин о Таити же эч качан болбосо сен кызганасыңбы деген полотносун Москвадагы Пушкин атындагы көркөм өнөр музейинен көргөндөн кийин жазгандай. Эмесе Төрөкул Дооровтун аткаруусунда Эгемберди Эрматовтун кыз жатат күн кактап денесин оф деген ыры.
Кыз жатат күнгө кактап денесин оо эшилет кум жээкте деңиз туйлайт чачтары тарам тарам чачылып калган кумда тирсейген көкүрөгү жанаша пирамида колдорун сунуп салган ак чардак канатындай аягын өвөт толкун, кумары такыр канбай. Деңизге учуп кетеби деп кокустан чочуп кетсе, олтурам коркулуп жылбай сопойгон таш үстүндө.
Пол Гогендин чыгармачылыгына жаңы дем берип, исмин өлбөстөрдүн катарына кошкон Таитидеги жылдарда Париждин күжүлдөгөн жашоосунан качып, жанына лаззат берген дүйнөнү издеген сүрөтчү өз табиятын тапкан. Пол Гоген, Винсент Ван Гог, Пол Сезан ошо кезде үстөмдүк кылган импровизационисттерди чанышат. Алар жашоонун бир көз ирмемин эмес, материалдык жана руханий дүйнөнүн маанилүү моменттерин түбөлүктүү кармап калганга умтулушат. Алар постимпровизационизм мектебине негиз салат. Бул агымдын заңгар өкүлү, модернизмдин пионери Пол Гогендин таасирин кыргызстандык айрым сүрөтчүлөрдөн да байкоого болот. Гапарайтиев атындагы мамлекеттик көркөм өнөр музейинин директору Юрустанбек Шыгаевтин сөзүнчө, Азим Төрөбеков жана Сүймөнкул Чокморовтун сүрөттөрүнөн Пол Гогендин стилине окшоштуктарды байкоо мүмкүн.
Гоген менен биздин дагы өзүбүздүн бир кыргыздын татмакай бир сүрөтчүлөрүн салыштырсак болот. Мисалы ошол эле кино дүйнөсүндөгү баягы раматылык Азим Төрөбеков дагы ушул Гогенди орто билими болгону менен ошо Гогенди биринчиден көчүрүп ошондон бир рахаттанып ошо Гогенди туурап өзүнүн дагы бир чыгармасында кыргыз искусствосунда өзүнүн бир чоң салымын кошту да. Ошо сыяктуу эле биздин белгилүү актер Сүймөнкул Чокморов дагы бир топ эмгектери ошо Гогендин бир чыгармаларына айкеш келип бир туурагандык жактары бар да. Мен ойлойм, бул баягы плагиат эмес, бул ошол белгилүү сүрөтчүлөргө жакындап ошолорго теңме тең, бирок кыргыздын бир духун берип өзүнүн чыгармаларында да Чокморов бир айтайын деген жакшы чыгармалары бар да.
Живопись жаратылыштын кооздугун, адамды толкуткан, сүйүнткөн, апкаарыткан же ушул сыяктуу кайсы бир учурду суктануу, таң калуу менен алаканга салып көрсөтөт. Бул өзгөчө жана улуу касиетке поэзия менен музыка да ээ. Акын Шайлообек Дүйшүев искусствонун бардык түрлөрү көзгө көрүнбөгөн жиптер аркылуу бири менен бири байланышып турганын, ал томурайган бала кезинде сүрөтчү болууга дилгирленип, бирок ага жетпей калганы үчүн ырлары менен алып жатканын айтат.
Искусстводо баары бири бири менен көрүнбөгөн жип аркылуу байланышып турат деп ойлойм да. Акын сүрөтчү, сүрөтчү ошол эле убакта сүрөтчү да өзүнчө бир акын. Акын да ошол эле убакта сүрөтчү боло алат деп ойлойм. Мисалы мен өзүм бала кезимде сүрөт тартканды ушундай жакшы көрчү элем. Сүрөткө тартчумун. Бирок мен сүрөтчү болуп өсүп жете алган жокмун да. Бирок менде кек калды жүрөгүмдөчү. Мен сөзсүз сүрөт тарткан үчүн, бирок мен ошол сүрөттү кисти менен, боек менен эмес, мен калем менен тартып калдым деп ойлойм да.
Улуу орус акындары Пушкин, Лермонтов, Маяковский да ыр менен айтылбаган сөзүн сүрөт аркылуу чагылдырганга аракет кылышкан. Кыргыз акыны Рамиз Рыскулов да ушундай. Залкар акын Шайлообек Дүйшөев сүрөт тартпайт. Бирок анын жаратылышты сөз менен кадим сүрөткердей түрдүү боектор менен эстен чыккыс кылып бергени Сүйтбек Төрөбековду суктандырган.
Шайлообек Дүйшөевдин ошону өз оозунан уксам тим эле жаныма берилип кадимкидей жанагы пейзаждар келди, ошол эле өзү айтып аткан жана чечпе өзөнүндө дагы окуптур. Анан жанагы камыштар, бураган жанагы чөптөр деп жана чымчыктар.
Ар бир талант чыгармаларында өз дүйнөсүн жаратат. Анысы акындын ички дүйнөсүнөн пайда болгону менен жалпыбызга таандык. Анын сыңарындай эле Пол Гогендин талантынын кубаты таитиликтердин жоголуп бараткан маданиятынын негизинде жалпы адамзатка көнөрбөс руханий дөөлөт болгон өз мифин жаратып бергенинде. Бул жагынан Кыргызстандын жана Индиянын табиятын, ошондой эле элин сүйүп, бул эки элдин ажайып дүйнөсүн тартып, ысмы дүйнөгө таанылган орус Семен Чуйков француз Пол Гогенге окшоп кетет дейт белгилүү сүрөткер Юрустанбек Шыгаев. Пол Гоген 1903 жылы 8 майда 54 жашында узак оорудан кийин жакырчылыкта көз жумду. Пол Гоген көз жумгандан кийин 3 жылдан соң Парижде анын 227 эмгеги коюлат. Бул көргөзмө ага дүйнөлүк маданияттын меккеси саналган Парижде атак даңк алып келет. Анын эмгектери жаш Пабло Пикассо менен Генри Матисске жаңы дем берип өмүрлүк күл азык болот. 1889 жылы атактуу Эйфель мунарасы ачылганда француз өкмөтү уюштурган көргөзмөгө айрым иштери коюлса да, тарыхый салтанатка чакырылбаган Пол Гогендин сүрөттөрү бүгүн дүйнөнүн атактуу музейлеринин сыймыгы.
Сиздер Азаттыктын миң кырдуу дүйнө рубрикасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даңкы ааламга тараган француз сүрөтчүсү Пол Гогендин өмүрүн, чыгармачылык дүйнөсүн кабарчыбыз Амирбек Азам уулу иликтеп сиздердин назарыңыздарга сунуштады. Бул берүүнү кайталап окууңуз келсе же окугуңуз келсе Азаттыктын сайтын ачыңыз. Биздин дарегибиз Азаттык чекит кежи. Доор ураганда,
доор ураганда,
доор ураганда,
доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, Азаттыктын алгысы мындан 20 жыл илгери СССРдин саясий картадан жок болушуна байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Миллиондогон адамдар үчүн советтер биримдиги бул коомдук илгерилөөнүн доору. Социалдык маданий ири жетишкендиктердин кезеңи болчу.
Ошол эле учурда ал бир гана партия үстөмдүк кылган тоталитардык бийликтин, адам укуктарынын тепселишинин, жапа тырмак куугунтуктоолордун да заманы болгон.
Совет доорунда кембагал катмарлар, улуттук азчылыктар жана аял заты мурда болуп көрбөгөндөй укуктук макамга жетишти. Адамзат тарыхында бул мамлекет космоско туңгуч космонавтты аттандырды.
Ошол эле учурда коммунисттерге кайчы пикирдегилердин куугунтукталышын, бейгүнө атылып, ата бейитте жаткандарды, Сибир абактарына айдалгандарды,
колхоз талааларында акысыз мажбурлап иштетүүнү, партократтардын коррупцияга батканын, Балтика боюн басып алууну, Ооганстандагы алааматтуу согушту ачык айтуу керекпи?
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар, азыркы жаштар кандай ойдо?
Эмесе сиздерди Азаттыктын доор ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз.
Урматтуу угарман, ушинде биз Азаттыктын эртең мененки алгачкы жарым саат октурусу соңуна чыгып баратат. Программабыз аяктап баратканда кабарлардын кыскача мазмунун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Түркиядагы парламенттик шайлоодо өкмөт башчы Режеп Тайып Эрдоган баштаган Акыйкат жана Өнүгүү партиясы жеңгендиги кабарланууда. 15 партия катышкан бул шайлоого 50 000 ашык шайлоочу добуш берди. Алдын алынган маалыматтарга караганда Акыйкат жана Өнүгүү партиясы шайлоочулардын жарымынан көбүнүн добушун топтоду жана бир партиялуу өкмөт түзүү мүмкүнчүлүгүнө жетишти. Акыйкат партиясы парламентте 550 орундун 326-сын алат деп айтылууда. Кабарларга караганда парламентке кирүү укугуна дагы 4 партия ээ болот. Кытай Эл Республикасынын төрагасы Ху Цзинтао бүгүн 3 күндүк сапар менен Казакстанга барат. Астанада президент Нурсултан Назарбаев менен жолугушуп, анда негизинен экономикалык маселелер талкууланары айтылууда. Казакстанда азыр 1000 ашык Кытай компаниялары иштеп жатат. Назарбаев Пекинге февралда барып, экономикалык олуттуу келишимдерди түзүп кайткандыгы мурда кабарланган. Ливия бийлиги Эз-Завия шаарынын жанындагы кармашта козголоңчулар жеңилгенин айтып жатат. Козголоңчулар болсо акырындык менен Триполини көздөй жылып баратканын бышыкташууда. Акыркы күнү ал жерде 13 киши мерт болду. Триполинин түштүк батышындагы Зиндан шаарында кагылышуу болуп жатат. Ал жерде 7 киши өлүп 50 киши жарат алгандыгы кабарланды. Бириккен Араб Эмираты козголоңчулар түзгөн улуттук өткөл кеңеште тааныганын билдирди жана Бенгазиде өкүлчүлүк ачууну болжоду. АКШ кыргызстандыктарга виза алуу режимин жеңилдетүү ниетин билдирди. Бул тууралуу Вашингтондо ар жылы өтүп туруучу консультативдик жыйындын биринчи отурумунда белгилүү болду. Ага ылайык эки тарап тең туристтик, студенттик, кызматтык жана дипломатиялык визаларды берүүнүн жол жобосундагы оңойлотуу келишимине келишти. Германия саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда ичи карындын эколь илдетине мерт болгондордун саны 35 жетти. Урматтуу агармандар, ошентип биз алгачкы жарым саатыбызды аяктап баратабыз. Азаттыктын бүгүн эрте мененки уктурууларын мен Бурулкан Турдубек кызы Прага студиясында алып барып жатам. Биз менен болуңуздар, толкунду жылдырбай туруңуздар.
Бишкекте саат 7:30, 13-июнь, ободо Азаттык радиосу кайрадан. Арбаңыздар, урматтуу угармандар, жарым сааттык бул берүүбүздө Кыргызстанда апта ичинде болгон орчун саясий окуяларга талдоо.
Көп кар сала бергенде эч кандай кажети жок, анын баардыгын кайра бериш керек да. Ошон үчүн мына азыркы экономиканы батыраак өнүктүрүп, жанагы жакшы мыйзамдарды кабыл алып, экономиканы көтөрүп.
Кыргыз тилинин көйгөйлөрүнө арналган Тилим Дилим радио журналы.
Чоңдор иштеген жерлерде туура бийде тууган жок, туугандуу бийде ыйман жок. Ажосунан ажыраган эл эмес, акыйкаттан ажыраган эл өлүк деген өңдүү сөздөр жазылып турса жарашат эле го.
Аба толкунунда сиздер менен Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Оболу жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Баткен дубанында Тажикстанга 30 тонна бензинди мыйзамсыз чыгарып бараткандар кармалды. Бул тууралуу Кыргызстандын чек ара кызматынын кол башчысынын биринчи орун басары Чолпон Турусбеков Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 2-июндан бери аткезчилик жол менен сыртка ташылып жаткан товарларды кармоо боюнча иш чара өткөрүлүүдө. Жана аз күн мурда эле 40 тонна күйүүчү май колго түшүрүлгөн болчу. Бахрейнде падышаны жана премьер-министрди сындап ыр окуган 20 жаштагы аял 1 жылга абакка кесилди. Бул жөнүндө Бахрейндин өкмөттүк медиа блоктары билдирди. Ишембү күнү Бахрейндин байтакты Манаманын шиит калктуу бөлүгүндө саясий реформаны кеңейтүүнү талап кылып 10,000 адам демонстрацияга чыккан эле. Февралда башталган анти өкмөттүк толкундоолор учурундагы кагылышууларда 31 адам наут болгондон кийин падышалыкта чукул кырдаал абалы киргизилген. Коменданттык саат 2 жума мурда токтотулгандан кийин Бахрейндин сүнни жетекчилиги саясий жүрүштөргө уруксат берген. Ирандын түрмөсүндө 10 күндүк ачкачылык акциясынан кийин белгилүү журналист жана адам укугун коргоочу Реза Хода Сабыр инфаркт болуп көз жумду. Ал 2 жыл мурда Махмуд Ахмеди Нижат кайра президент шайлангандан кийин болгон анти өкмөттүк толкундоолорго катышканы үчүн эркинен ажыратылган. 50 жаштагы Реза Хода Сабыр маалыматка караганда коопсуздук кызматтарынын укук коргоочу Халек Сахаби айымдын өлүмүнө алып келген аракетине каршы ачкачылык жарыялаган болчу. Түрмөдө отурган Сахаби айым атасынын таажиясына барып, ошол эле күнү кечинде инфаркттан жан берген. Эл аралык валюта кору МВФ анын компьютердик системасына хакерлердин чабуул жасаганын билдирди. Бирок МВФтин өкүлүнүн сөзүнчө кордун компьютердик системасы ырааттуу иштеп жатат. Bloomberg жаңылыктар агенттиги МВФтин компьютердик системасына жасалган кибер чабуулдан кордун кат кабарлары жана башка документтери жоголгонун, хакерлер чет өлкөлөр менен байланышты иштешкенинен шек жок экенин кабарлаган. Нью-Йорк Таймс гезити акыркы бир нече айда МВФ тынбай өт амалки хакерлердин чабуулуна кабылып жатканын жазат бүгүнкү санында. Бул жаңылыктар топтому болду, эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы.
Үчүнчү июнда Кыргызстандын айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Сары Өзөн чүйдө күндүз 25-30, түнкүсүн 13-18. Талас Өрөөндө күндүз 20-25, түнкүсүн 11-16. Баткен дубанында күндүз 26-31, түнкүсүн 13-18 градус болсо, Ош менен Жалал Абад дубандарында
күндүз 28-33, түнкүсүн 14-19. Ысык көл жээгинде күндүз 21-26, түнкүсүн 5-10, тоолуу нарында күндүз 20-25, түнкүсүн 7-12 градус жылуу болот. Бишкекте да өткүн өтөт. Абанын температурасы күндүз 26-28 градус, түнкүсүн 15-17 градус жылуу болот. Урматтуу угармандар, азыр өтүп бараткан жума ичинде Кыргызстанда болгон маанилүү саясий окуяларды талдаган апта маалымат аналитикалык программабызга назар салыңыздар. Микрофон берүүнүн редактору Айдамбек Акматов болунда.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада июнь каргашасына 1 жыл болду. АКШнын конгрессмендери Бишкекке келип кетишти. Экономикада кыйынчылыктар болоору күтүлүүдө. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз. Адегенде апта күндөрүндөгү урунттуу жаңылыктардын тизмегине назар салыңыздар. 6-июнь дүйшөмбү, өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев Кыргыз нефти газынын эмгек жамааты менен жолугушуп, Чырлуу ишкананын абалы менен жеринде таанышты. 7-июнь шейшемби, президент Роза Отунбаева Австрияга иш сапар менен барды. 6-июнда президент Венгрияда расмий сапар менен болгон эле. 8-июнь шаршемби, Human Rights Watch уюму июнь калабасы боюнча тергөөлөр адилет жүргүзүлбөгөнүн, кыйноолор орун алганын билдирип чыкты. 9-июнь бейшемби, Жогорку Кеңеш июнь окуясын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусу боюнча токтом кабыл алды. 10-июнь жума, июнь каргашасынын 1 жылдыгына карата Кыргызстанда аза күтүү күнү деп жарыяланды. Бул апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги болду, эми алардын айрымдарына кененирээк кайрылабыз. 10-июнда өткөн жылдагы каргашалуу окуяга 1 жыл болду. Бул күнү Бишкекте, Ошто жана башка жерлерде эскерүү иш-чаралары өткөрүлдү. Каргаша былтыр 10-июндун кечинде Ош шаарындагы Алай мейманканасынын жанында башталып, 16-июнга чейин созулган кагылышуудан жүздөгөн адамдар каза таап, миңдеген адамдар жабыр тарткан, 100 000 адамдар кыска мөөнөткө болсо да качкын болушту. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча каза тапкандардын саны 438 киши болду. Алардын ичинен 414 адамдын кимдиги аныкталып, 24 сөөк ушул кезге чейин ким экендиги аныкталбай турат. Июнь каргашасын улуттук, эл аралык, парламенттик жана укук коргоочулардын комиссиялары иликтеп чыкты. Азыркы мезгилде эл аралык комиссия менен парламенттик комиссиянын корутундуларынын айланасында талкуулар, пикир келишпестиктер орун алып жатат. Парламенттик комиссия эң акыркылардан болуп түзүлүп, ошого жараша корутундусун да эң акыркы болуп чыгарды. Токо Мамытов башына турган депутаттык комиссиянын корутундусун Жогорку Кеңеш 2-июнда карай баштап, 9-июнда ага байланыштуу токтомун кабыл алды. Ал токтомдо июнь коагасын уюштуруучу жана күнөөкөр катары Кадыржан Батыров, Карамат Абдуллаева, Инамжан Абдырасулов, Жалалиддин Салахутдинов аталды. Кадыржан Батыровдун Жалал-абадтагы окуу жайы жабылыш керектиги белгиленди. Ошондой эле убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсүнүн ал кездеги ишмердүүлүгүнө укуктук жактан баа берип, башкы прокуратурага тапшырылды. Парламент өз токтомунда бир катар мамлекеттик органдарды экинчи борбор Ошко которууну сунуштады. Ал органдардын айрымдарын төрага Ахматбек Келдибеков окуп берди.
Государственная служба по контролю наркотик бул көчүш керек. По делам религии көчүш керек. Эч кандай спор болбош керек. Агентство по делам местного самоуправления бул көчсө эчтекеде болбойт. Охрана окружающей среды лесном хозяйстве көчүрүш керек. Элди иш менен камсыз кылгандан кийин жакындай тополоң тос чыкпайт. Болотурмай войска көчсө керекпи бүгүн ал жерде? Керек.
Токтомдо ошондой эле президенттин резиденциясында Ошко көчүрүү сунушталды. Парламенттин бул токтом долбоорун кандайча аткаруунун иш планын өкмөт 3 айдын ичинде түзүп, андан кийин Жогорку Кеңешке маалымат берүүгө тийиш. Парламенттик комиссиянын корутундусу жана ага байланыштуу токтомдун кабылданышы менен июнь коогасына саясий жактан чекит коюлгансып турат. Бирок жакынкы мезгилдерде бул корутундулар боюнча эки багытта күрөш улана берери байкалып турат. Биринчиден, президенттик шайлоо маалында атаандаштар парламенттик комиссиянын корутундусун талкуу учурунда аныкталган фактылар боюнча компроматтык согуштарды улантат. Экинчиден, эл аралык комиссиянын корутундусунун негизинде сырткы өнөктөштөр менен мамиледе жеңил болбойт. Парламенттик комиссия өзүнүн корутундусун облысында түштүк каргашасында геноцид, аскердик жана адам затына каршы кылмыш орун албаган деп чыкты. Эл аралык комиссия болсо геноцид жана аскердик кылмыш болбогонун, бирок адам затына каршы кылмыштын белгилери бар деп жазып чыккан эле. Бул айыптоого байланыштуу убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрүн эл аралык сотко берүү аракеттери жүрүп жатканын ошол эле депутаттар белгилешти. Ошондуктан июн чатагына чекит коюлду деш азырынча өтө кыйын. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Кыргызстандын тышкы саясатында көңүлдү бура турган 3 жагдай же 3 сапар болду. Биринчиден президент Роза Отунбаева Венгрия жана Австрияга сапар жасады. Экинчиден тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Нью-Йоркто Биркен Улуттар Уюмунун баш катчысы менен жолугушту. Андан сырткары Кыргыз-Америка кеңешинин ишине катышты. Президент жана тышкы иштер министри мына ушундай сапарда жүргөн убакта Кыргызстанга АКШнын конгрессмендери келишти. Алар Бишкекте өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев, парламенттин төрагасы Ахматбек Келдибеков менен жолугушту. Президент Отунбаева Австрияга жасаган сапарынын алкагында Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмунун туруктуу кеңешинде түштүк коогасынын айланасында сөз сүйлөдү. Президенттин маалымат кызматынын билдирүүсүнө караганда жыйынга катышкан ЭКУГА мүчө өлкөлөрдүн элчилери июн каргашасын эл аралык деңгээлде иликтөөгө жол бергени үчүн быйыл күзүндө президенттик шайлоону адилет жана ачык өткөрүү аракети үчүн президент Отунбаевага колдоо көрсөтүшкөн. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев 7 июнда Нью-Йоркто Биркен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун менен жолугушуп, Ош жана Жалалабадды калыбына келтирүү үчүн дагы $340 миллион керектигин, өлкөдөгү кырдаал алдыдагы президенттик шайлоо тууралуу маалымат берген. Казакбаев 10 июнда Кыргыз-Америка кеңешине катышаарын тышкы иштер министрлигинен тастыкташты. Бул жыйындын күн тартиби азыркы кезге карай айтыла элек, бирок анда транзиттик борбор, чек ара, коопсуздук, гуманитардык багыттарда кызматташуу маселелери каралары айкын. Белгилүү болгондой, Кыргызстан Баткенде машыгуу борборун жана чек араны бекемдөө жагынан жардам сурап АКШга кайрылган. Бул маселелерде азырынча айкындык боло электигин АКШнын Кыргызстандагы элчиси Памела Спратленайм биринчи маалымат жыйынында билдирген эле.
It concerns regional security again, and of course this is extremely important to us. There have been discussions.
Бул регионалдык коопсуздукка байланыштуу суроо жана ал биз үчүн маанилүү. Бул маселе президент Роза Отунбаеванын АКШда президент Барак Обама менен жолугушуусунда талкууланган. Бирок машыгуу борбору кандай статуста, кандай ролду ойнору ал кезде белгисиз болчу. Азыркы кезге карайда ал боюнча өкмөт тараптан сунуштарды ала элекпиз.
Өзү дагы өтө оор бюджеттик тартыштыкка кабылып турган Кошмо Штаттар Кыргызстандын коопсуздук багытындагы талаптарын аткарууга макул болор болбосу азырынча айкын эмес. Бирок азыркы мезгилде транзиттик борбордун 2014 жылдан кийинки тагдыры боюнча талкуулар жаралып, айрым саясатчылар АКШнын базасын чыгаруу боюнча референдум өткөрүү демилгесин да көтөрө башташты. Мындай демилге менен июндун башында Акыйкат партиясынын лидери Аликбек Жекшинкулов чыккан эле.
Авиабаза Гонси необходима.
АКШ аба базасын Кыргызстандан чыгарып жиберүү зарыл. Коопсуздук жагын алганда биз үчүн ким менен болушубузду аныктап алганыбыз оң. Тилекке каршы биздин көп багыттуу саясат концепциябыз өзүн актаган жок. Биз өзүбүздүн өнүгүү багытыбызды так аныктап алуубуз керек.
Нам очень чётко и ясно надо определить свой вектор развития.
Транзиттик борбор өз кезегинде ишинде көбүрөөк ачыктыкты камсыз кылууну көздөгөндөй кайда канча акча коротуп жатканын ачык айтып чыкты. Ага ылайык Манастын ижара акысы үчүн жыл сайын төлөнүүчү $60 миллион быйылкы жылы үчүн $45 миллион төлөнгөнүн, андан сырткары жалпысынан $40 миллион ашуун ар кандай төлөмдөр жүргүзүлгөнү маалымдалды. Ошентип кыргыз бийлиги батышка өз жагдайын түшүндүрүп, кызматташууларынын келечегин такташтырып алууга аракетин жүргүзүүдө. Батыш багытындагы мындай активдүүлүккө Москва көз салып турганы да талашсыз. Бул жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчысы Николай Бардюжанын акыркы билдирүүсүнөн да байкалып турат. Бардюжа өз билдирүүсүндө Кыргызстанда кырдаал курчуп кетсе, жамааттык коопсуздук келишим уюму тез арада килигишүүгө даяр деп билдирген. Бул уюм кан күйүп турган кезде аракетке жөндөмсүз болуп, андан кийин ода кылган жардамдарын да жеткире алган эмес болчу. Эми аракетке даярбыз дегени коомчулукта сынга алына баштады. Маселен, акыйкатчы Турсунбек Акун ЖККнун Кыргызстандын ички ишине кийлигишүүсүнө эч кандай укуктук жагдай жок деп Бардюжанын билдирүүсүн кескин айыптап чыкты. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстандын тышкы саясаты ички финансылык туруктуулукту сактоо үчүн өзгөчө маанилүү болуп турат. Бюджеттик тартыштыгы опсуз болгон Кыргызстан батыштан да, Орусиядан да жардамга өтө муктаж. Атын атагысы келбеген өкмөт мүчөсүнүн мойнуна алганына караганда, каражаттын жетишсиздигинен өкмөт курулуш, оңдоо иштерине багытталган бюджеттик каражаттарды аеосуз кесип жатат. Мугалимдерге айлык акылар убада кылынган деңгээлде көтөрүлгөн жок. Өкмөт Евразия экономикалык шерикештигинин антикриздик фондунан 106 миллион доллар сураган. Бул маселе 4 июнда Киевде каралып, Кыргызстанга шарт коюлду. Ал шартка ылайык Бишкек Беларуска болгон 200 миң доллардан ашуун карызын төлөгөндөн кийин насыя бөлүү жагы каралат экен. Каржы министрлиги учурда мына ошол 200 миң долларды төлөп берүүнүн үстүндө иш жүргүзүүдө. Дүйнөлүк банк жана Эларалык валюта кору насыяларды берүүгө даяр, бирок ал өз кезегинде өлкөнүн тышкы карызынын андан да өсүшүнө алып келүүдө. Жыл башына карай Кыргызстандын тышкы карызынын көлөмү 2 миллиард 600 миллион долларга жеткен. Андан бери дагы карыз алынып жатат жана келечек дагы алынат. Ошондуктан экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Акинеев өлкө ички ресурстарына кайрылса туура болот деген пикирде.
Көп карыз ала бергенде эч кандай кажети жок, анын баардын кайрып бериш керек да. Ошон үчүн мына азыр экономиканы батыраак өнүктүрүп, жанагы жакшы мыйзамдарды кабыл алып, экономиканы көтөрүп, ошонун эсебинен жанагы бизге керектүү каражаттарды колдонуп, тартыштыкты жоюп, өзүбүздүн экономикасынын эсебинен, а жанагындай карыз калуу гранттардан же эменин эсебинен эмес, кредиттин эсебинен эмес.
Бирок талдоочулардын баамында тышкы жардамсыз өкмөт бюджетти аткара албайт. Ошого жараша айлык акы, пенсиялар төлөө жагынан да оорчулуктар пайда болот. Экономика тармагында болсо өсүш ойдогудай эмес. Маселен, быйылкы жылдын 5 айында ички өнүм продукция 3.9% өскөн. Өнөр жай тармагынан электр энергиясын өндүрүү 25, кайра иштетүү 5.9, тоо-кен тармагы 4% өсүш берген. Бирок курулуш тармагы дээрлик 14% төмөндөп кеткен. Инвестиция жана негизги капиталга салым 7.4% төмөндөгөн. Тышкы соодадагы тескери сальдо да өткөн жылга салыштырмалуу 40% көбөйгөн. Тактап айтканда, быйылкы жылдын 5 айында экспорт 590 миллион доллар болсо, импорт 1 миллиард 90 миллион доллардан ашкан. Натыйжада тескери сальдо 500 миллион доллар болгон. Урматтуу угармандар, бул Азаттын апта маалымат талдоо программасы болду. Аны даярдап болгон мен Айзанбек Ахмат уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Обада Азаттык радиосу микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Урматтуу угармандар, азыр жаңылыктардан учкай мазмуну. Ортолук жана түштүк Кытайда нөсөрлөп куйган жаандан улам каттуу суу ташкын болуп, табигый апаатта 100 жакын адам наут болду. Россия Кара деңизге баллистикалык ракетадан коргонуу системасы менен жабдылган АКШнын согуштук кемесинин киргенине тынчсыздануусун билдирди. Бүгүн Түркияда парламенттик шайлоо күнү. Пакистандын түндүк батышындагы Пешавар шаарында таң азанда удама удаа болгон 2 жардыруу 34 адамдын өмүрүн алды. 100 адам жарадар болду. Баткенде Тажикстанга 30 тонна бензинди мыйзамсыз чыгарып бараткандар кармалды. Бул жана башка жаңылыктарды сиздер биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекиткечи. Урматтуу угармандар, Тилим Дилим радио түрмөгүнүн азыркы чыгарылышынан гезит аталыштары эмне үчүн кыргыз тилинде эмес деген макаланы кыргыз тилин сабатсыз сүйлөөгө карата кыргыз эл жазуучусу Бексултан Жакиевдин оюн жана тилди сөз байытат деген уктурууну уксаңыздар болот. Түрмөктү кабарчыбыз Шайлообек Дүйшөев алып барат.
Кадырман угармандар, эми Тилим Дилим түрмөгүнүн жаңы санына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Анда сөздү Азаттыктын кабарчысы Жазгүл Жаманкуловага ыйгырайын. Жазгүл,
рахмат. Бул маселе Азаттык аркылуу бир ирет көтөрүлгөн эле, бирок бул жолу дагы угармандардын эсине салып, тактап сурап койчу маселе болду. Азаттыктын активдүү угармандарынын бири Өндүрүш Токтоназыров бир жылдан бери Өзі қырғыз бірок баш кейіме қошнанықындай болған башқа тілдеге аттар менен аталған қып қырғызша гезеттер менен соттошып келе жатады. Қызық жері бір жылдан бері сотудағы гезеттердің иелері дағы қырғыз тіліне күйіп пышқан ұшыл бір қарапайым қырғыз жігітінен ішке шындығын түшінбеді. Бұл турасында біз өндіріш тоқты Насыровтың өзінен сұрайлы.
Ишім бүгін Ленин районы сотында дағы бір жолы үзгілтек ұшырады. Мен мұны ошол сот бейлігінде іштеген қоқуй үн қырғыз байлардың лежен бұл маңыге, бұл маңылы мәселеге өзгөчө көңіл бурбай жаткандагы келбеди деп эле айтам. Анткени ушул маселе боюнча бир жылдан бери доогер менен жоопкердин ортосунда мышык чычкан оюну ойнолуп келатат. Мамлекеттик тилге шек келтирип таптатынакай эле кыргыздын сөзү менен атап эле каякта бир сөздөр менен суперин по параграф лозун фабула деп атап алган газеталар кыргызча аталмайын. Менин аракетим боло бермекчи, жүрө бермекчи.
Ал эми мына ушул башка тилде аталып жүргөн гезиттердин редакторлары эмне дешет? Нускасы жагынан эч кимди алдына салбаган кыргыз гезити суперинфонун редактору Шайиста Шатманова.
Давайте ал ишти биздин өзүбүзгө коюштур, ладно? Темага чыны эле кайрылгыбыз келбейт.
Ал эми Фабула гезитинин редактору Ирниз Балбаков гезит атынын шашылыш коюлуп калганы мисал кылуу менен бул ар кимдин өзүнүн эркинде деген пикирин кошумчалайт. Эскерте кетели, Фабула гезити мурун ачык саясат, эл сөзү деген кыргыз аттарын чанып, акыр аягында Фабула болуп калган.
Негизинен аныкы деле туура бир четиненчи, бир четинен, бирок ар ким өзү каалагандай атты коет, өзү каалагандай иш жүргүзөт дегендей сотко берип же кандайдыр бир юридикалык жоопкерчиликке тартуу туура эмес болуп калат го деп ойлойм да. Мисалы деле эми ошол Куловдун атасына, Феликс Куловдун балаңдын атын Феликс деп орусчага койсуң деп сотко бере албайт да, ошол сыяктуу эле кеп болуп атат.
Башта айткандай, коомчулук анчалык маани бербегени менен Кыргызстандын ичиндеги орусташкан, европалашкан аттар жөн эле коюлуп жатканы менен бул да болсо мамлекеттик тилге астейдил мамиле жасабагандык, тилдин бузулушу деген угармандар көп. Ал эми ушул маселеге тилчилер кандай пикир билдирет? Сөз соңу биз филология илимдеринин кандидаты Жумакадыр Дүйшеев менен сүйлөшкөнбүз.
Мына буга чейинки биз келген гезиттерди колго алып саясий гезит десе эле ошончолук эме кылып жүргөн Алиби, Инфо, Фабула, Суперинфо жана башка деп эле айтып келатат. Мунун баарысы тең. Эч бир кыргыздын сөздүк негизине, уңгусуна анын маалымат берүүчү эчтекеси жок. Жалаң чет тилде. Мына карап көрүңүз, бул жерде мына Суперинфо деген экөө теңтиги чет элдик сөздөр. Ошондой эле Фабула деген, Фабула дегенди да карап көрсөңүз, бул мына сөздүктө кыргыздын аң сезимине, акылына сыйбай турган чындыктар да. Мына ушул чет элдик сөз, жалпыланган сөздүктүн өзүндө китепче жомок жана баяндап берүү деген сыяктуу. Ушундай кантип эми ошонун жандырмагы деле ошого жооп бере албай атпайбы? Мына ушул сыяктуу чет элден коюлган мына саясий гезиттердин баарысы тең талапка толук жооп бербейт деп айтууга негиз бар. Анын тескерисинче мына ушул гезиттерге эмне деп коюш керек? Саясий чындык десе кандай болбосун, эл чындыгы, буйрутма, бута деген сыяктуу жакшынакай сөздөрдөн койсо, ошол гезиттин кандай гезит экендигин аныктоочу бир эле четтен караган киши бул чындык бар турбайбы, акыйкат жөнүндө жазыптыр деп айтууга негиз бар эле.
Бул тилчи Жумакадыр Дүйшеевдин пикири болду. Мендеги маалымат ушулар, кезек кайрадан өзүңүздө.
Рахмат Жаскүл. Эмне үчүн көчөдөгү, шаардан шаарга, айылдан айылга чейинки жол боюндагы келегей же эптеп-септеп кыргызчалаткан котормо өңдүү сөздөрдү кыргызчын окуганда кадимкидей селт эттирип күч бере турган, ойлонто турган макал лакаптар менен алмаштырууга болбосун? Бул боюнча көрүнүктүү драматург, кыргыз эл жазуучусу Бексултан Жакиев менен сүйлөшкөндө буларды айтты.
Туура, эң туура болот. Мына азыркы көчөдөгү эмне эле жарнак деген
эми ал дагы туура эмес го?
Туура эмес. Ал баягы тиги талончулуктан түшкөн үлүштүү жарнак.
Үлүштүү жарнак дейт, ооба.
Жарнама десе да кичине жакыныраак болот эле. Анан реклама деген сөздүн өзүндө эле жаңсыз кирип туруш керек да.
Ошо реклама да, реклама.
Ооба, реклама деп эле калтырса да болот. Жарнама, реклама экөө тең жүрсө, биздин тилде мындай жанаша жүргөн синонимдер дечү элек.
Ооба.
Көп эле сөздөр бар да. Көп сөздөр ошо башка тилдерден кирген сөз менен анан өзүбүздөгү эне тилибиздеги сөздөр экөө жанаша кеткенде анан жанагындай синоним.
Мисал айтайын сизге. Ал кезде Акаев президент болуп турганда Таластын ак үйүнүн
кире беришинде сен таза болсоң, мен таза болсоң, коом таза болот деген Разаковдун сөзүн Аскар Акаев деп жазылып турган сүрөтү менен илинип. Карабайсызбы?
Ай, ушундай жазыптыр деп кийин Акаев түшкөндөн кийин.
Же Акаев айтпайт, же башкасы айтпайт. Кошоматтын мына эң жогорку жеткен чеги. Кийин Бакиев президент болуп турганда жолду баскан арбытат деген сөздү илип коюптур. Бул кыргызчынын сөзү дешсе, бирөөлөр айтты, бул Конфуцийдин сөзү. Эми мына карабайсызбы?
Бул ким бирөө ушундай бир китепте жазды. Азыр китеп жазгандар да
көрөсүз. Өзү дагы китеп жазган, жолду баскан арбытат.
Ошондой.
Мен анын кошоматчыларына чейин чыккан бул учурунда. Бул болбойт да десем, эми ал эмне дейт?
Мына көчөдөгү ошо жазылган жазуунун баардыгы итиркеги келтирип атпайбы?
Калька бүт.
Ушунун баардыгын сен демилге кылып атсың, ушул эми мыкты дешти бүт. Ушундай болуш керек. Мындай бир анысына тетиги азыр илинип тургандардын көбү кайсы тилде мындай кыргызчоңдонот, бирок мааниси болбой атпайбы? Мындай дөөдүрөгөн котормолор бар таантып калганда, ошолорду баарын жоготуп туруп, жанагы сен айткандай мыкты макал лакаптар, мына жүрүм турум, жанагы ак үйгө жанагындай эле илиш керек чын эле. Алга ошону эстеп жүрсүн да, бетеге кетет бел калат, бектер кетет эл калат.
Мына ушундай эми бул кыргыз деген кыяматтын баарын басып өткөн экен. Ушунун баарын мына карабайсыз, макал лакап киргизген. Эми түзүп алып ушундай топ түшүп жазуучулардан сөздү билген чын эле. Анан ушундай бир эметип сунуш кылса болгудай окшойт
дейт. Ошентсе эле.
Деди эл жазуучусу Бексултан Жакиев. Жогорудагы ой пикирлерди улап, мындан ары көчөдөгү жазуулар болобу же ишкана мекемелер менен мектеп окуу жайларындагы жазуулар болобу, аны түп тамырынан бери жаңын укка буруп жаза турган мезгил келди деп эсептесек болот. Маселен, бийлик мекемелеринде ак үйлөрдүн чоңунан тартып кичинесине чейин кыргыздын кыяматтан өтүп кылым караткан сөздөрүн жазып койсо эмне үчүн болбосун? Чоңдор иштеген жерлерде туура бийде тууган жок, туугандуу бийде ыйман жок, бектер кетет эл калат, бетеге кетет жер калат, кошоматы көп элдин азаматы кор болот, чептен эрдин күчү бек, өсөр калк өзүм дейт, өчөр калк өзүн жейт. Падышага эл эмес, падышалар турсун элге жөлөнүп, ажосунан ажыраган эл эмес, акыйкаттан ажыраган эл өлүк деген өңдүү сөздөр жазылып турса жарашат эле го. Байыркы кыргыз элинин тереңине көз жетпеген, салмагына сөз жетпеген керемет макал лакаптары канча. Эми бул боюнча сөз баркын билген жазуучулардан атайын топ түзүп, бүтүндөй өлкөнүн ички тышкы жазууларын, улуттун урухун көтөрө турган сөздөр менен алмаштырчу күн келгенин айта кетели. Бул боюнча берүүлөрүбүздү мындан кийин да улантмакчыбыз. Башка тилдерден сөз алуу сөздүктү байытуунун бир булагы деп айтып кеткен эле белгилүү кыргыз тилчиси Карбоз Дыйканов. Ошентип дүйнөнүн түркүн элдеринен кирген сөздөр кыргыз тили менен камыр жумур аралашып, жашап, сиңип, бара бара төл сөзүбүзгө айланып, кийин алардын башка тилдерден киргенин билбей, тааныбай кылган учурлар толтура. Мисалы, иран тилинен душман деген сөз кирген. Душ деген иранча дос дегенди, ман деген эмес, дос эмес дегенди билдирет. Ошондой эле биз колдонуп келаткан анко же кошомат деген сөздөр да иран тилинен кирген. Француз тилинен балет, талон, такси, гараж, латын тилинен сессия, радио, операция, экзамен, грек тилинен драма, гимн, диагноз, хлор, ипподром, стадион, математика, ботаника, филология жана башка ушул сыяктуулар. Англис тилинен баскетбол, волейбол, чемпион, хоккей, теннис, доллар кирген. Бүгүн бул аталыштарды кыргызча которуп убара болуунун эч кандай зарылдыгы жок. Байыркы түрк тилинен орустарга кирип, алар орустун өзүнүн сөзү сыяктуу болуп калган сөздөрдү мисалга тартсак, товар, табун, бояр, боярин, товарищ, атаман, алтын, деньги, казна, казначей, караул, арак, базар, барабан жана башка толгон токой сөздөр орус тилине байыркы кыргыз тилинен киргенин бүгүн көбүбүз биле бербейбиз. Ошол канча кылым мурда орус тилине кирген кыргыз сөздөр кийин өзүбүзгө кайтып келген учурлар да жок эмес. Маселен, билет билет болуп, үтүк үтүк болуп, сундук сандык болуп, квартир батир болуп, хозяин кожоюн болуп, деньги теңге болуп, чемодан чабадан болуп.
Аякта паратып бүгүн түрмөкө азаттыктын кабарчысы Жазгүл Жаманкулова жардам бергенин айта кетейин. Сиздер Тилим түрмөгүнүн жаңы санын уктуңуздар. Аны Азаттыктын Бишкек студиясынан мен Шайлыбек Дүйшеев алып бардым.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7:00-дан 9:30 чейин таң Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Кимташ ким чечет болмасын. Эгерде президенттин өкүлү Арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыштын жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боюу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Ушуну менен эртең мененки жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны мен Амирбек Азам уулу алып бардым. Жумуш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн, урматтуу угармандар. Бар болуңуздар.